რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახ.
Kalay bizim kalay.
İlk çekinci var ha. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa, dünya neter yonulacak hal eden.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay. Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
İzdə Maestro Niyazi'dən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub, elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik, Maestro Niyazi'nin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəşi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazi'nin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş geldik Rıza Bey.
Hoş geldiniz oğlum.
Sanki 1912'de yeri gelmişken bazı müsavit kitaplarında 1912 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Yeri mi verdiniz sana?
Neyse o neyse sert şu düzenince Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek evet, 12 doğru.
12 idi belli.
Aha, kaydak 12 ile. Ağustos'un 20'sine Sırpkar Bey elinde. Balaca evet. Knyazı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu Üzeyir Hacı Bey uşağı görəndə demə Zülfədar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarına onu deyib Knyazov bənzədi və bu bundan sonra mən belə söhbətə gedib hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydu Niyazi.
Niyazi
qoydu.
Yəni Knyaz
ilə belə birinci
Knyaz belə Knyaz sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn Zülfədar bəy axı Zeyir bəy, Zülfədar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz
kimi Tiflisdə oldu.
Zülfüqar Bey demək Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacı Bey'in yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazi'nin Bülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyli adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin, ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb, onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin mənzil muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq.
Nazım Bey'de böyle.
Elbette ki bilirsiniz ki o dövrede bizim kökenli musiki kadimlerimiz o dövrede mesela yaşamışlar. Öyle Müslüm Agama neki musikistler diğer Abdülham ve Akver diye ve diğerleri o dövrede mesela bir yere yığışırdılar. Sohbetler aparılırdı. Ve tabii ki bu mühitte büyüyen Niyazi'de hele uşaklık illerinden böyle musiki büyük heves yaradılar. Lakin onun ilk önce atası iki kardeşi Çingiz Hacı Bey ve Niyazi'ni 16. yılda Zakafkazya Herbi Hazırlık Mektebi'nden koyuldular.
Lakin 16.
yılda 1900. Lakin emisi Zühre Bey'in demeli tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu demeli 1921. yılda o vakılar Bakı'da Türk orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şefirling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin skripka sınıfına. Hem Çingiz'i hem de Niyazi'ni skripka mektebinden tesisine devam ettiler.
Həcər xanım Hacıbəyvanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hər bir təhsilini məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəs
konservatoriyaya göndərildi.
Bəli, həm də ki musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Bəli. Yəni o çox həm də hər birini çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb Əlağa Şxilinskini görürmüş. Yəni həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci də bəli.
Belə Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada demək kompozisiya sinifində daxil olur. Orada demək bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsir etdiyini görür, təzdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu ildən əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, sevilən sənətkarlarını ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
1949-cu ildə yazdığı bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırğa səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofonlarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ləqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni onun bir iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedaddır və gözəl insan kimi tanınıb, istedadlı şəxs olub.
Bəstəkarımızdır. Yox, əsərləri yadımda deyil.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O, uverturanı ki, başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan, otursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən, o ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdiyi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi Adıqayəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, Çitra, səhvələnəcəm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestrada artıq heç.
Əvvəllər Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neyinirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı bunun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rızım əlim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyev haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyev haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarım çıxmı qalıb?
Yazmayıb, amma o deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışdırım.
Şəxsən tanışılmamsızlar. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası, Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə, deməli, tək bir-birlərlə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailə və yeni ildə 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingiz ilə birgə, deməli, onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın, deməli, arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər, deməli, Niyazi onlara gedib gəlməyə, daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nəvəsi təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənmələrinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənmələrinə icazə vermirdilər və belə
yəni, əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarlarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanım o xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və Konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib, olaq orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının virtüosunu misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada qızıl dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqlarıyla, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazit Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə elədi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəth elədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Bakısına gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyaq, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi biləndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar, aldırma gönül, aldırma, aldırma gönül.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirəndə yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə isə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pəncəyini vaxtdaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıq illərində. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və...
Yəni, vərəmə tutulur belə çox.
Bəli, vərəmə tutulur, bəli, vərəmə tutulur. Bəzi onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada o müalicə oluna bilər, orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qayıb operasından aldığı qanarları və onun başqa dedə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynada Kiyevdə Puşevaditsa sanatoriyası var, orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oran baş həkimlər icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlikdir. Siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da. Mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər def kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə yine büyüğü yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazi'nin evində çox olmuşam. Niyazi'nin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Meyti Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olarkən Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi, mənim babamla görüşürdü və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılır.
İşitmişəm onların çox qonaqlı, qaralı evləri
olub. Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özdə Həcər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, deməsən ki, qeyri-millətlər olan
bəli, səhərlər, bəli, ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də, deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həcər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömür gün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin ilham pərisi Dilbər Axımzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyum qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzim əlim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətlər olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor.
Məsələn, Sovetlərin o dur vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
O dövrdə həmin teatrda deməli Arif Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baleti tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli, o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofievin Daş Çiçək deməli, baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onda qeyd edim ki, Niyazi ilk o vaxt Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradım bilmişdi və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeniy Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Aratoriyasında dirijorluq etmişdi. Görünce Niyazi'nin yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərinin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy, Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni Üzeyir bəy incidirdilər, bundan nəzər alaq. Və nə acəb bütün bu repressiyalar Niyazi'dən yan keçib?
İcazə verir, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixə, müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da dünyasına qovuşub. Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Evet, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Öyle labo.
Sovyetler
döneminde. Böyle. Esildar, o jurnalist vardı, Esildar Hüseyin Beyli, onunla birge. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde de ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonu onların.
Bilirsin ki Niyazi'nin biraz tünt hasiyeti olup deyirlerdi. Sert olup biraz da tünt olup. Öyle olup ki mesela yola da gedirmeyebilir böyle. Ama ki hem şey ki Niyazi gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli ne de derek. Hüzür haklı böyle edip köylü olup hem şey Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirir.
Hacer Hanım Hacı Beyvan'ın hatırlarından. Sözün düzünü desem, her zaman öyle gelirdi ki onu koruyorum. Ama o beni korumağı bir yana, hiç bana verdiği eziyetleri de görmüş. Olurdu ki inciyirdim ondan. Ancak bu düşünceler bütünlükte adaletli değildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borcluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, Maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yollar aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mircəfər Bağırova məktub da yazdı. Hacer xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də vəsil elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Hacer xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Bir də özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrarlamaq istəmirəm.
Faciəli,
amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demək götürüb saxlayırdılar.
Əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona öyrəşib də sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsələmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdü.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin. Bəs
neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə getdi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi. Və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən çıxışı oldu.
Və siz necə oldu? Uşağın taliyi necə oldu?
Uşağın taliyi onu həbs etdirdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə. Bəli, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insanı. Siz bilə. Gəlib gedirdi. Sonra ama axırı il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya da nəsə olub. Yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə biləm, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, əndə gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Mələ, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Maestro Niyazi ve Həcər Xanım radyo dastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarixçesini sizlere, Azadlıq Radyosunu dinleyenlere çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özellikle Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən ve dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iş burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Veriliş'in ses bəzəkçisi Turgut Məmmədli ve prodüser Zeynal Məmmədli sizlerle sağollaşır ve azadlığın izinden çıkmayın deyirik.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelits momamzades kön makollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbayjanul samsakhma. Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Ovel dge 22 saatsa da 5 tsuzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։